Pirms dažām dienām nākamā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen atkārtot nosūtīja vēstuli Lielbritānijas premjerministram Borisam Johnsonam, atgādinot viņam par nepieciešamību izvirzīt savu kandidātu nākamās Eiropas komisijas komisāra amatam. Kā norādījuši von der Leyens pārstāvi uz pirmo Briseles vēstuli Londona, tā arī neatbildēja. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka komisāra izvirzīšanai Boris Johnsons automātiski piekrita, prasot Brexit sarunu pagarinājumu. Šeit gan jāatgādina, ka pats premjerministrs toreiz izteicās, ka viņa prāt šāds pagarinājums vispār nav nepieciešams. Taču likumu viņš tīri formāli izpildīja un pagarinājumu prasīja. Brītu amatpersonas iepriekš uzsvērušas, ka arī komisāri jautājumā savas likumīgās saistības tās pildīs, taču līdz šim par iespējamo kandidatūru nekāda runa nav bijis. Taču šorīt kļuvis zināms, ka apvienotās karalistes valdība ir nosūtījusi Ursulai von der Leyenai vēstuli, kurā paziņo, ka pirms 12. Decembrī paredzētajām Lielbritānijas parlamentu vēlēšanām savu komisāra amata kandidātu tomēr neizvirzīs. Brītu amatpersonas uzsver, ka saskaņā ar likumiem Lielbritānija parasti priekšvēlēšanu laikā kandidātu starptautiskiem postiņiem neizvirza. Nākamās komisijas prezidents birojas ir apstiprinājis šādas vēstules saņemšanu. Britu kavēšanās ir kārtējo reizi likusi uzdot jautājumu par to, vai un kad jaunā Eiropas komisija varētu sākt savu darbu. Sākotnēji bija plānots, ka jaunā komisija stāsies amatā jau 1. Novembrī, taču vairāk kandidātu noraidīšanas dēļ šis termiņš jau tika atlikts par mēnesi. Arī šodien Eiropas parlamentā notiek triju nākamo komisāru – Francijas, Rumānijas un Ungārijas pārstāvu noklausīšanās. Apstiprināšanas gadījumā jaunā komisija varētu sākt savu darbu 1. Decembrī, taču joprojām ir neatrisināts britu jautājums. Atsevišķi eksperti norādījuši, ka viena komisāra trūkums varētu nākotnē likt apšaubīt jebkādu Eiropas komisijas pieņemto lēmumu likumību. Taču von der Leyenas pārejas komanda ir saņēmusi juridisku atzinumu, ka britu komisāra nēsamība neierobežos viņas komandas stāšanos amatā. Kā norāda izdevums Politico, Eiropas amatpersonas par šiem jautājumiem publiski runāt nevēloties. Vienlaicīgi gan piebilstot, ka dažādiem Eiropas Savienības juridiskajiem dienestiem viedokļi šajā jautājumā tomēr atšķiras. Uģis Lībiets, Latvijas radio.